Blaðsíða 63. Við amma andörpuðum í kór. Hvernig hægt að vera svona gleymin? Samtalið 5 mínútum áður hafði gjörsamlega þurrkast út úr kollinum á honum. Við vorum að segja, byrjaði ég mæðulega, en þá greip Benni bróðir frammi fyrir mér. Já, afi minn, hún víst hægt að leika. Hann rétti stuttan handlegginn yfir kjöltu mína og klappaði afa á hrukkótt á höndina. Alla við í bili, bætti hann við og brosti til afa sem kinkaði sínum þokukenda kolli sáttur við svarið. Einhverra hluta vegna fannst mér allt í einu að þessi 8 ára strákvolpur væri talsvert betur gefin en ég. Í talblöðru stendur. Af hverju fannst Möggustínu litli bróðu sinn vera klárari en hún sjálf? Í ramma stendur. Sögur eru sagðar út frá mismunandi sjónarhorni. Stundum sér sögumaður inn í huga allra persóna í sögunni, veit hvað allir segja, hugsa og gera. Þá er sagt að hann sé alvitur. Í öðrum sögum veit höfundur bara hvað ein persóna hugsar og fylgir henni í gegnum söguna. Þá er talað fyrstu persónu frásögn eða ég frásögn. Staldraðu við. 1. Hver segir söguna? 2. Hvað í textanum gefur til kynna að Magga Stína skammist sín fyrir afa sinn? 3. Hvað finnst ykkur viðbrögð Möggu Stínu gagnvart afa sínum? 4. Ef þið væruð í hennar sporum, hvernig myndi ykkur líða? 5. Nefnið leiksýningu sem þið munið sérstaklega vel eftir, hvers vegna er hún ykkur minnistæð? 6. Hvaða bíómyndir sem þú hefur séð hafa fengið Óskarsverðlaun? 7. Aflaðir upplýsinga fólk sem hefur fengið Nóbelsverðlaun og fyrir hvað verðlaunin voru veitt.